Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 28 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រី២រូបជាអនុប្រធានបកនាំឲ្យមានការរិះគន់មួយចំនួនការប្រឡងបាក់ឌុបចាប់ដាមដែលមានសិស្សឆ្លងជំងឺ COVID-19 2នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកជំទាស់ថាការចោះចូលរបស់សកម្មជនបកនយោបាយជារឿងសាមញ្ញមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតអង្គការ Human Rights Watch ថាមានការវិវត្តទៅមុខតែកត្តានឹងជីវិតរបស់កុមារនៅឆ្នាំនេះទោះមានវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបក២នាក់បន្ថែមទៀតការបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃកងទ័ពនិងភាពមិនលំអៀងខាងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកលាល់លីព្រះរាជការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតួនាទីរដ្ឋកម្ពុជា២រូបទៀតធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកដែលធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនេះមានអនុប្រធានបកចំនួន4នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទាំង២រូបនោះគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់និងលោកស្រីម៉ែនសំអនឯករាជ្យជនសំខាន់ពីររូបដែលមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកតាមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែធ្នូក្នុងអង្គសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី43អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបន្ទិលអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងទ័ពនិងជំហរនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់ទាំងក្នុងបកផងនិងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងនោះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងយល់ឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងបកទេហើយគួរតែលៀនលែងតំណែងបកដើម្បីធានាថារាល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយលោកប្រាប់ VOA បន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់តួនាទីបកជាមួយតួនាទីរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាបានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរដ្ឋ
យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានការបែងចែករវាងបកឯនឹងរដ្ឋនឹងតតាច់មានន័យថាមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលជារដ្ឋតៃហ្នឹងមានតួនាទីធំក្នុងបកហើយមានតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋទៀតណាតែកាន់ការងារបច្ចុប្បន្នផលរដ្ឋទៀតដែលมันបានលើលើតំណែងឬក៏យើងមើលឃើញអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់មន្ត្រីដល់ហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រូវបានរក្សានៅពីអព្យាក្រឹតហ្នឹងបានទេ
លោកថ្លែងបន្តថា
ជាសំណពើជាការគិតរបស់ខ្ញុំឯណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនឹងមានតួនាទីមួយដែលរសារភាពអព្យាក្រឹតបានគាត់គួរតែលាលែងណាលាលែងអំពីបាក់ឬក៏លាលែងពីតួនាទីសំខាន់របស់បាក់អានឹងបានស្ថានភាពមកកាន់ទៅជាតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋណាមួយគឺកាលណាបើសិនជាគាត់អាចធ្វើចឹងបានហើយច្បាប់មានការចែងច្បាស់លាស់ពីនឹងបានអានឹងវាអាចកាត់បន្ថយពីភាពលំអៀងដែរ
អ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាការដាក់អនុប្រធានគណៈបកថ្មី2នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនសរុប4នាក់នោះអាចជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក្នុងបកដែលនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បកក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការនេះមិនមែនជារូបមន្តសម្រាប់ដាក់អ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យបន្តវេននោះទេ
វាអាចថាជាអំណាចដើម្បីឲ្យវាមានការស្វែងរកគ្នាតែវាអាចឆែកគ្នារវាងតួនាទីក្នុងបកហ្នឹងបើថាបានដែរបាទ
ការបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីររូបក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកបានធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអនុប្រធានគណៈបកចំនួន4រូបដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋធំៗរួមមានលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រដដែលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតទោះបីជាមានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បន្ថែមមេដឹកនាំបកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនិងអនុប្រធានបកថ្មីនេះជាសំណុំពរចាំបាច់នៃភារកិច្ចនយោបាយនិងជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសព្វសាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងការពីការបញ្ចូលរដ្ឋមន្ត្រីធំធំទៅក្នុងទួនាទីសំខាន់ក្នុងបកនោះថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អភិក្រិតនិងតរិយភាពការងារក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាទេ
ការងាររបស់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងការងារគណៈបកគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថាយ៉ាងនេះបានយើងទាមទារត្រូវមានអនុប្រធានច្រើនអ្នកដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្តូរគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារស្នូលរបស់រដ្ឋ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងលោកស្រីម៉ែនសំអនបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទៀបាញ់បានថ្លែងលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបកឲ្យបានរឹងមាំឋិតថេរចេតកាលដើម្បីឈ្មោះទៅទទួលបានជោគជ័យដាច់ខាតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាត់ទី5ឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023និងការបោះឆ្នោតអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីថ្លែងថាការបន្ថែមអនុប្រធាន2នាក់ក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងបកខណៈលោកទៀបបាញ់មានកម្លាំងជាប់ក្នុងដៃនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសថៃនិងលោកស្រីម៉ែនសំអនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសវៀតណាម
យ៉ាងហើយការដាក់លោកទៀបបាញ់ហើយនិងលោកជំទាវម៉ែនសំអនចូលនៅក្នុងនេះគឺជាការធ្វើតុល្យភាពនៃអំណាចនៅក្នុងគណៈបកជាពិសេសការធ្វើតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់លោកសខេងដែលគាត់កាន់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរប៉ុន្តែគាត់កាន់បលិសអញ្ចឹងអានេះរូបភាពទី1រូបភាពទី2គឺជាការស្អំចិត្តនៅក្នុងគណៈបកធ្វើម៉េចរុញឲ្យមានស្នើដឹកនាំកំពូលថែមទៀតដើម្បីជាខ្នងគេហៅថាដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងនៃអ្នកជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក្នុងការបន្តវេនហើយខ្ញុំគិតថាការបន្តវេននេះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមពីណាត់ឆ្នាំ2023នេះតទៅបាទ
លោកបានថែមថា
បណ្ដាចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបព្វជិជនអាចចេះធ្វើការជាមួយគ្នានិងអាចចេះដោះស្រាយបញ្ហាហើយអាចយកបញ្ហាមកអង្គុយទៅជែកគ្នាបានបើធៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញថាសញ្ញានៃការប្រេះស្រាំកើតមានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការយកបញ្ហាមកដាក់លើតុហើយអង្គុយទៅជែកគ្នានៅឡើយទេ
បើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន827នាក់ក្នុងនោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មានចំនួន37នាក់ក្នុងនោះដែរសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺភាគច្រើនជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងជួរកងទ័ពផងដែរក្នុងមាត្រា15ជំពូក3ស្ដីពីសមាជិកភាពចែងថាបុព្វជិតមន្ត្រីតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិអាចចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនានាបានតែមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងក្នុងស្ថាប័នសាសនាតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃទី27និង28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺជារយៈពេលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបគណៈការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្តជាក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួនជាង 114,000 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងនោះបេក្ខជនចំនួន2នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19ហើយពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រឡងនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះបានរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលមានសិស្សចំនួនជាង 100,000 នាក់បានចុះឈ្មោះប្រឡងក្នុងនោះបេក្ខជនចំនួន2នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដោយឡែកនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងថែទាំសុខភាពការប្រឡងបាក់ឌុបដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃធ្វើឡើងគណៈមានការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងលើបេក្ខជនមុនការប្រឡងចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2020ការប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបានផ្អាកហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងទាំងអស់ចប់ជាស្ថាពរដោយមិនកំណត់នីតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុននរ៉ុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសុវត្ថិនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះថាបេក្ខជនប្រឡងចំនួន2នាក់ដែលធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គឺជាកីឡាករការ៉ាតេដូដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនទៅប្រកួតនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយទើបត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះបានថែមថាបេក្ខជនទាំង2នាក់នោះតម្រូវឲ្យប្រឡងនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានទីតាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនៅហុងសិនក្រោមការចាត់ចែងរបស់មន្ត្រីអប់រំ
ដោយសារតែខេត្តថាសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេនេះបញ្ជូនបេក្ខជននឹងទៅចូលរួមប្រកួតការ៉ាតេនៅកាហ្សាក់ស្ថានហើយដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទើបទូតេសដឹងថាមាន2នាក់ឈឺបាទហើយ2នាក់នឹងចំអ្នកដែលត្រូវប្រឡងទៀតដូច្នេះគឺក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យប្រឡងនៅតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចគឺមិននៅមណ្ឌលព្យាបាលតែម្ដងបាទ
លោកបន្ថែមថាសម្រាប់វិញ្ញាសារបស់បេក្ខជនដែលមានជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវបានកែជាពិសេសដោយមានការការពារតាមវិធានសុខាភិបាល
ទាំងអនុរក្សទាំងឯនោះគឺគាត់ពាក់ស្រោមដៃហើយសិលកិច្ចការគឺនឹងដាក់ច្រកចូលនឹងថងកស៊ូរហូតដល់ពេលប្រឡងចប់គឺបិទយកមកកែពិសេសបាទមានន័យថាត្រូវយកដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឲ្យគ្រូពិសេសយកមកកែពីអ្នកតែម្ដងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងសិលកិច្ចការធម្មតាមានន័យថាអ្នកកែត្រូវពាក់ស្រោមដៃពាក់ម៉ាស់ហើយបើចាំបាច់គឺអាចពាក់អាវ PPE ទៀត
ការសម្រេចដាក់ឲ្យបេក្ខជនបានប្រឡងដាច់ពីបេក្ខជនដទៃធ្វើឡើងទៅតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអប់រំរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងផ្ទាល់នៅទីតាំងដែលមានការព្យាបាលជំងឺនិងអភិវនីយបេក្ខជននៅមណ្ឌលប្រឡងកុំឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោថ្លែងទៅកាន់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងមន្ត្រីទូតក្នុងពេលទទួលយកជំនួយវ៉ាក់សាំងជាង 2.3 លានដូសពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
យើងមិនយកសិស្សទាំងពីររូបនេះដែលបានចេញទៅប្រកួតកីឡាដោយមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅធ្វើការប្រឡងនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូមណ្ឌលប្រឡងបាក់ទូទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការប្រឡងនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងដែលមានគ្រូពេទ្យដែលមានសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងចូលទៅធ្វើការពិនិត្យនៃការប្រឡងនោះ
ចាប់តាំងពីកម្ពុជារងការឆ្លងរាតត្បាតពីជំងឺ COVID-19 តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកពោលគឺក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះសិស្សនិងនិស្សិតទូទាំងប្រទេសបានផ្លាស់ប្ដូរពីការរៀនក្នុងសាលាទៅជាការរៀនតាមអនឡាញជាច្រើនដងសិស្សខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះឧបករណ៍និងសិស្សខ្លះខ្វះខាតអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៀនជាដើមលោកសេងចៅចិត្តឪពុកម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយចាំកូននៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបារម្ភអំពីការប្រឡងរបស់កូននោះទេព្រោះសារកូនប្រុសរបស់លោកនិងសិស្សដែលចូលរួមប្រឡងសុទ្ធតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតាមមណ្ឌលប្រឡងសុទ្ធតែដាក់វិធានការការពារជំងឺ COVID-19 បុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការសិក្សារបស់កូនប្រុសលោកនៅឆ្នាំនេះភាគច្រើនរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះលោកចង់ឲ្យគំណាយសម្រាប់ការប្រឡងឆ្នាំនេះមានភាពធូរស្រាល
អត្រានៃការគ្មានរៀនបានតិចហើយដូចថាវារៀនតាមអនឡាញទៀតហើយសម្រាប់ក្មេងយើងតាមស្រុកខេត្តវាអីឯងបើតាមតំបន់ខ្លះវិទ្យាល័យដែរពេលមានតាមស្រុកដាច់ស្រយ៉ាលអញ្ចឹងបើស្រៀនតាមអនឡាញទាំងអស់ក្មេងនឹងអាចទទួលបានទាំងអស់ឯងបាទវាមិនដូចក្នុងសាលាទេអញ្ចឹងបានថាការអត្រាកំណែគួរតែអាចស្រាលតិចទេបាទ
ចំណែកអ្នកស្រីច័ន្ទវណ្ណីពលរដ្ឋដែលមានកូនស្រីកំពុងប្រឡងដែរនោះលើកឡើងថាបើទោះបីជាកូនស្រីអ្នកស្រីឆ្លងកាត់ការរៀននិងប្រឡងក្នុងអំឡុងការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅជឿជាក់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនឹងប្រឡងជាប់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏មានការបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ ទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានសុទ្ធិធិនិយមថាការមានវិធានការការពារផ្នែកសុខាភិបាលនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនសូវបារម្ភខ្លាំងទេអំពីសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់កូន
បារម្ភហានិភ័យខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងប្រាប់កូនថាបីកុំការពារយើងត្រូវតែស្អាតខ្លួនសម្អាតដៃជើងសពយ៉ាងយើងការពារខ្លួនយើងចឹងណាក្មួយចាការភ័យព្រួយបារម្ភដែរក្នុងជំងឺ Covid នឹងប៉ុន្តែយើងចេះតែពុះពៀប្រឹងខ្លួនយើងខ្លះសម្អាតខ្លួនយើងខ្លះទៅវាចេះចេញឆ្ងាយពីយើងណាជំងឺនឹង
នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយនីមួយគឺឃើញមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅនិងអាល់កុលសម្អាតដៃព្រមទាំងមានអ្នកចាំពិនិត្យខ្លួនរបស់បេក្ខជននៅខាងទ្វារចូលផងដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីលើកឡើងថាការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានភាពប្រសើរបើទោះបីរៀបចំឡើងអំឡុងពេលមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 មួយចំនួនតូចនេះក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនប្រឡងមួយចំនួនមានការភ័យបារម្ភដោយសារមិនច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡង
អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពពីម្សិលមិញក៏ដូចជាព្រឹកនេះឃើញក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ប្រឡងហ្នឹងគាត់ភ័យដោយសារតែមានការបិទអាស៊ីខឺនៅជាប់កាតប្រឡងហ្នឹងខ្លះគាត់អត់បានទទួលគាត់ភ័យណាឃើញមានព័ត៌មានផ្ញើមកខ្ញុំថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលប្រឡងអញ្ចឹងណា
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលនោះជាប់ជាស្ថាពរដោយសារពិបាករៀបចំការប្រឡងថ្នាក់ទី12ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក្រសួងអប់រំក៏បានប្រកាសថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនាឆ្នាំ2020កំណត់ឲ្យជាប់ជាស្ថាពរចំពោះបេក្ខជនដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងដោយពុំមានការកំណត់នីតិទេនាពេលនោះរីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូសាខាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការចោះចូលរបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់មុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងខិតជិតមកដល់អ្នកវិភាគនយោបាយថាការចោះចូលនេះមិនអាចបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណបក្សជំទាស់សំខាន់មួយនេះបានទេទោះបីត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយរួចហើយក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2017លោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមួសុខហួរចាត់ទុកថាការគៀងគរសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួនជាង100នាក់ឲ្យចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជារឿងធម្មតានៅមុនពេលបោះឆ្នោតហើយក៏មិនអាចទាញយកបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែរការអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់យ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន116នាក់មកពីឃុំចំនួន5រួមមានឃុំច័ន្ទមូលឃុំកំពៀនឃុំជួមឃុំមេម៉ងនិងឃុំមេមត់នេះបើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីមួសុខហួរបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការចោះចូលរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នេះពេលថ្មីៗនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្នុងនយោបាយកម្ពុជានៅមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតហើយអ្នកស្រីជឿថាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរងាកទៅគាំទ្រគណៈបកនយោបាយផ្សេងនោះឡើយ
នេះមិនមែនជារឿងថ្មីមិនមែនជារឿងចម្លែកជាពិសេសនៅពេលមុនបោះឆ្នោតចា៎ហើយរៀងរាល់ពេលដែលឃើញថាមានគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមទៅចុះចូលទៅអីទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងចុងក្រោយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជោគជ័យជាងពាក់កណ្ដាលនគរហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានរស់រវើកនៅក្នុងបេះដូងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែព្រួយបារម្ភពីតម្លៃនិង គុណធម៌នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជំហរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពលរដ្ឋនៅតែទទួលយកនៅតែរងចាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញដូច្នេះនៅក្នុងការចោះចូលទាំងប្រមាណយើងអត់មានអីចម្លែកទេចា
៎ក្នុងពិធីស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីក្នុងស្រុកមេមត់នេះលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសថានេះជាការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានតស៊ូពុះពៀកក្នុងបបោះជាតិនិងបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានសុខស្រួលដូចសពថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតវានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានកម្លាំងគាំទ្រច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភូមិឃុំឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដោយឡែកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូច័ន្ទរតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាការចោះចូលក្នុងគណៈបកណាមួយវាជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាការចាក់ចែងរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបកជំទាស់ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះអាចទំនឹងមកពីពួកគេមានការខ្វះខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរឿងការគម្រាមកំហែងឬប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ក៏ឡងមកយើងដឹងក្នុងនយោបាយកម្ពុជានឹងយើងដឹងតាំងពីការមិនថាលក់សិលឹកឆ្នោតទេបណ្ដោសិលឹកឆ្នោតជាមួយសរងមួយវិជែងជាមួយលុយអីជាដើមពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋនឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយកាលណាជីវភាពនឹងធ្លាក់ហើយខ្វះខាតអត់មានជម្រើសទេដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តទៅទី1ជៀសផុតពីការគៀបសង្កត់ទីគម្រាមកំហែងឬក៏រើសអើងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងមែនទេនោះក៏សម្រាប់ចិត្តចូលទៅ
ប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាសកម្មជនបកប្រឆាំងឬប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលលើកហេតុផលថាពួកគេស្រឡាញ់កម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការអត្ថាធិប្បាយថាការចូលរួមនេះមិនអាចទាញទឹកចិត្តឬសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាននោះគឺជាចេតនារារាំងរបស់អ្នកមាននិន្នាការមិនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងការនិយាយរបស់គណៈបកផ្សេងក៏ដូចជាក្រុមប្រឆាំងវាគ្រាន់តែជាការប្រើឧបាយកលដើម្បីរាំងស្ទះឬមួយក៏រារាំងដល់ដំណើរការមកចូលរួមជាសកម្មនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាការចោះចូលរបស់សកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកជំទាស់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយតែប៉ុណ្ណោះខណៈលោកសង្កេតឃើញថាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានការគាំទ្រគណៈបកខ្លួនដោយគ្មានការប្រែប្រួលគិតចាប់តាំងពីបកនេះត្រូវបានរំលាយតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះ
ហើយទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍ចោះចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននេះក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យគេហៅថាស្ថានភាពនយោបាយឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងហើយវាគ្រាន់តែជាលបែងដដែលដែលមើលទៅគួរឲ្យធុញទ្រាន
់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយនោះបានទទួលការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ដោយទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55ហើយក្រោយមកទៀតគណៈបកនេះក៏បន្តទទួលបានការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2017ដោយគណៈបកបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ប្រមាណ5007ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយក្រុមបទចោទប្រកាន់រៀបគំរងដណ្ដើមយកអំណាចពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាមានការវិវត្តទៅមុខទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជីវិតកុមារក្នុងពិភពលោកក៏ដោយហើយនៅពេលនេះមានប្រទេសចំនួន63បានហាមប្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មវាយដំលើកុមារលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយសុខាធិបតីមួយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី17ខែធ្នូថាទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជីវិតកុមារក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏មានចំណុចប្រសើរទៅមុខសម្រាប់កុមារ ដែលយើងអាចអបអរសាទរបានផងដែរបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ប្រទេសដែលហាមប្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយវាយដំលើកុមារបានកើនឡើងដល់ចំនួន63ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបូកបន្ថែមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីផងដែរអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកាលពី40ឆ្នាំមុនមានតែប្រទេសមួយគត់ដែលហាមប្រាមការធ្វើដូច្នេះជាងនេះទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការវិវត្តវិជ្ជមានឯទៀតផងដែរគេរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយសម្រាប់បង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងជួយស្រោចស្រង់ជីវិតកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថានៅក្នុងប្រទេសចិនគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ទៀតទេអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថាប្រទេសអាស៊ីមួយនេះធ្លាប់មានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់30លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាអត្រាស្លាប់របស់កុមារក្នុងពិភពលោកបានបន្តថយចុះនៅឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះ 2% តាំងពីឆ្នាំ2020មកនិងធ្លាក់ចុះ7ពាក់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីការហាមប្រាមមិនឲ្យក្រុមម្ដាយវីក្មេងចូលរៀនក្នុងសាលារដ្ឋត្រូវបានលុបចោលកន្លងមកប្រទេសនេះបានរងការរិះគន់ពីប្រទេសមួយចំនួននិងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយសារតែការហាមប្រាមបែបរើសអើងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះច្បាប់ហាមប្រាមអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីកនិងរដ្ឋញូវយ៉កនិងរដ្ឋរ៉ូតអាយឡង់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាប្រទេស6ផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអាល់ហ្សេរីម៉ាល់ឌីវមិចស៊ិកណាមីប៊ីទីម៉ូខាងកើតនិងតូហ្គោបានគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសាលារៀនសុវត្ថិភាពដែលសេចក្តីប្រកាសនេះមានបំណងការពារសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានាពីការប្រព្រឹត្តខាងយុត្តិធម៌អង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តសាលារៀនសម្រាប់ផ្នែកយុត្តិធម៌បានចុះថយជាង 50% នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលបានគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីពេលមុនម្យ៉ាងទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមចម្រុះមួយមានពួកជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការប្រតិហានជាកុមារនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតលើកុមារក្នុងសង្គ្រាមអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងផងដែរថាកុមារជាង 45,000 នាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន84ត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការ UNICEF របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់កាលពីដើមឆ្នាំនេះថាកុមារដែលជាប់ឃុំឃាំងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភការថែទាំសុខភាពនិងសេវាអនាម័យហើយពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការរំលោភបំពានខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender កុមារជាច្រើនមិនអាចទទួលបានមេធាវីនិងការថែទាំពីគ្រួសារហើយពួកគេមិនអាចជំទាស់នឹងនិធានុគលភាពនៃការឃុំឃាំងពួកគេឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.